U drugoj polovini 30. godina 20. veka tamni oblaci nadvijaju se nad Evropom. Vreme koje je označavalo kraj Prvog svjetskog rata i prividni mir završilo se. A u narednim godinama događaji se ubrzavaju, zaključuju se mirovni sporazumi, krše se nakon toga, daje se reč, posle toga se ta reč, kako bismo rekli, lomi, dakle postoji jedna verolomnost. U svakom slučaju, događaji se svode na to da 1. septembra 1939. godine počinje Drugi svjetski rat i danas ćemo razgovarati o tome šta se sve dogodilo u predvečerje rata i kako su prvi mjeseci rata tekli. Sa vama u History Castu danas Nikola Šipka i Nikola Đukić.
Mi danas pričamo o 1. septembru 1939. ali i njega su stavili kao početak Drugog svjetskog rata. On svakako to i jeste za Francuze, za Britance i svakako za Poljake. Međutim, 1. septembar nema to značenje recimo za Sovjetski savez i za Ruse. Njima Drugi svjetski rat počinje 22. juna 1941. Isto tako Amerikancima on nema taj značaj kao što ima 7. decembar 1941. kad su oni ušli u Drugi svjetski rat. A da ne pričamo o Kini koja ratuje sa Japanom od 1937. direktno na kineskoj teritoriji, a od 1931. na teritoriji Severne Kine kada se stvara ta japanska tvorevina Mandžuko. Tako da 1. septembar jeste izuzetno značajan, on je stavljen kao početak drugog rata, ali ta priča o ratu i ovo što si ti rekao o sporazumima i o kršenju tih sporazuma, to ide toliko daleko da mi moramo možda početi od kraja Prvog svjetskog rata i od Versajskog ugovora. Ima nekih historičara koji smatraju period od 914. do 1945. velikim 30-godišnjim ratom. Tako da Drugi svjetski rat, po mom mišljenju, a i po dobrim delom nekim historičarima koje sam ja čitao, je jednostavno nastavak Prvog rata. On je jednostavno kontinuitet ima i sa francusko-nemačkim ratovima iz 19. veka, pre svega francusko-pruskim, Prvi svjetski rat i onda drugi svjetski rat. Tako da to je dosta zamršena priča koja stvarno ima dugo trajanje.
Jeste, ali svakako da ne bismo sada čitavu tu predratnu Evropu, takozvanu, odnosno Evropu između dva svjetska rata obrađivali.
Negde moramo krenuti.
Pa možda bi bilo najbolje da krenemo od 1933. godine. Dakle, da damo jednu sliku društva i država u tom trenutku. Dakle, ti si pomenuo naravno Versajski sporazum koji je označio kraj Prvog svjetskog rata, ali ujedno jeste i po nekima uzrok izbijanja Drugog svjetskog rata. Zato što
sigurno
su uslovi,
glavni,
da, uslovi Versaja su bili takvi da je Nemačkoj bila zaista nametnuta obaveze i teritorijalne i finansijske prirode, ne samo Nemačkoj, nego i poraženim državama.
Kako i moralne. Biva.
Tako je. I samim tim, prosto treba reći da u vreme Vajmarske Nemačke, to je tako nazivamo državu koja je trajala nekih 15 godina, možemo reći 14 godina zapravo.
Jel se ona smatra da je nestala 33. ili malo kasnije?
Ja mislim i možemo reći da je Versajska Nemačka okončana dolaskom Hitlera na vlast 1933. godine. Mislim, prosto to je kraj. To je zaista postao jedan, naravno sa onim prelamanjima posle Prvog svjetskog rata, postao jedan period ne samo, da kažemo, mira i jednog parlamentarizma u istoriji Nemačke, već i jednog razvoja sveopšteg kulture, slikarstva, kinematografije, književnosti. Vrhunski umovi Nemačke tog vremena svedoče o tome i pišu. To su bile prosto neke nadrealne scene u Berlinu gde opšti kulturni procvat, umetnost, kabareji, ako hoćeš tako i seksualne slobode kada govorimo o centru Berlina i tom kraju. Dakle, prosto Nemci kao poražena država prolaze kroz jedan period mirenja sa posledicama rata, ali istovremeno zbog nametnutih obaveza uskoro kreće i velika inflacija, hiperinflacija zapravo, veliko siromaštvo, nametnute obaveze koje moraju da se ispunjavaju bespogovorno od strane zemalja pobednica, pre svega Velike Britanije i Francuske, i samim tim javlja se nezadovoljstvo u narodu. Ali hajde da sada ne bismo analizirali to društveno nezadovoljstvo i sve ono što je uzrokovalo Hitlerov dolazak na vlast praktično pobedom na izborima, legitimni. Ja bih krenuo od toga šta oni u tim prvim godinama svog dolaska čine i kako se Evropa uopšte ponaša i kako nastoji da izbegne tu oluju. Odmah po dolasku zapravo od nacista na vlast, već negde, koliko se sećam, aprila 1933. godine, Konstantin von Norad, koji je ministar spoljnih poslova, javno proklamuje da svu energiju treba usmeriti na rušenje Versajskog sporazuma. Dakle, to, oni tu ništa nisu krili, prosto na toj tezi su oni došli na vlast. Tako da, već u tom periodu, dakle, Nemci vrlo jasno kažu da od Versaja ne da nema ništa, dakle, u tom trenutku još uvek oni prividno se drže, da kažemo, svojih obaveza, ali kroz javne izjave i nastupe Versaj se dovodi u pitanje i njegove tekovine zapravo njima počiva ta Evropa. Dakle, počiva na ideji nacionalnih država, na ideji društva naroda, koje je jedno, da kažemo, mirovne organizacije, pandanu današnjih Ujedinjenih nacija, čiji je cilj da obezbedi večni mir među narodima ne samo Evrope, nego i sveta.
To je Liga naroda.
Tako je, Liga naroda ili Društvo naroda, kako hoćeš, zovu ga ili ovako ili onako. Ali prosto ni ono nikada nije zaživelo u potpunosti. Recimo, Sjedinjene Američke Države nikada nisu zvanično ušle u Društvo naroda.
To je onako jedna karikatura politička da taj Woodrow Wilson, predsednik Amerike za vreme Prvog rata i čovek koji je suštinski gurao tu Ligu naroda i taj međunarodni poredak posle Prvog rata, da čim je došao kući njega je politika omela, njega je Senat omeo da Amerika uopšte učestvuje u Ligi naroda. Znači, to je neverovatno. Amerika se vratila tom svom izolacionizmu koji je na kratko u prvom i posle u drugom i više nema izolacionizma u Americi.
Da, ali zanimljivo je kad se njega pomenuo, evo sad setih te činjenice. Nemci na samom početku, govorimo dakle o nacionalsocijalistima, pa i Nemcima koji ih podržavaju u globalu, oni baš govore da Nemačka treba da ostvaruje svoje težnje prema Wilsonovskim principima. A Wilsonovski principi su da jedan narod živi, prosto ima pravo da živi u jednoj državi. I onda, naravno, narativ koji Nemačka gura jeste da svi Nemci treba da živi u jednoj državi.
Da.
Tu, naravno, ubrajaju i Austriju, delove Čehoslovačke, delove Poljske itd.
A tu sad, ajde, kad smo već krenuli, mi moramo onda da kažemo. Znači, Nemačka je od tog Nemačkog carstva iz 1871. koje se ujedinilo, Nemačka je na istoku izgubila teritorije, pre svega taj koridor u Pomeraniji, izgubila je Danzig koji je bio slobodni grad pri Poljskoj, ali nije bio baš deo Poljske. Ona je izgubila te teritorije Nemačke u smislu te sudetske oblasti koja je postala deo Češke, Češkoslovačke republike. Austrija je postala nezavisna i to je jako bilo bitno ovim mirotvorcima da odvoje Austriju od Nemačke i to se po ugovorima isključivo vodilo da oni ne smeju da se ujedine. A što se tiče zapadnih tih teritorija Nemačke, što se tiče tih granica, Nemačka je izgubila taj Alzas i Lorenu, to je oblast koja je vekovima prelazila iz Francuske u Nemačke ruke i zbog koga se više manje i vodili ti nemačko-francuski ratovi. Sarska oblast je bila kao neka deo Lige naroda u kome će u nekom trenutku da se, da se Nemci izjasne gde će da, kojoj državi će da, da pripadu. I jako bitno, Rajnska oblast, to je jedna velika oblast duž Rajne na, na granici sa Francuskom, Nemačkom, je bila demilitarizowana. Tako da to je otprilike kako je Nemačka prošla što se tiče tih teritorijalnih odredbi. Naravno, bile su odredbe o, o krivici Nemačke za prvi rat. Tu mi zaboravljamo, Nemci kao da, da žive svi u jednoj državi. I jasno je, ali politika je drugačija. Oni su izgubili prvi svetski rat i oni su, i oni su zbog toga su te, te sve kaznene odredbe, zbog tih zločina, zbog tih svih, da kažem, i ekonomskih šteta koje su Evropi nanete tim ratom. Tako da jeste to, njihova priča ima, ima neke logike. Svi trebaju Nemci da žive u jednoj državi, ali realnost je bila drugačija.
Tako je, do ovog perioda kome sada govorimo, to je neke, neka recimo 33. 34. godina. Pomenuli smo ošte dolazak nacionalsocijalista na vlast i naravno priče koje oni guraju. Dakle, u početku on još uvek, to nije otvoren prst u oko evropskim državama. Naravno, u to vreme politiku Evrope kroje Velika Britanija i posebno Francuska, koja je još uvek jaka u tom trenutku. I možemo čak reći da do neke 1935. 6. godine Francuska je ta koja zapravo oblikuje političku, ne samo kartu Evrope, nego i geopolitičku sredinu i ima inicijativu, kreira savez, o tome ćemo pričati kasnije. Ali ajde da sad završimo ovu inicijalnu priču o Nemcima. Dakle, na krilima te priče o Vilsonovskim principima i ujedinjenju, već tada, recimo maja 33. Sećam se da je Hitler dobio neki memorandum sa koji se saglasio, koji predviđa, zapravo dakle, daje ideju njegove politike, koja nije samo nacionalno ujedinjenje Nemaca, već stvaranje jednog, naravno, Lebensrauma, životnog prostora koji je neophodan Nemačkoj, razmišljajući naravno i o privredi kao o značajnom faktoru, gde se pominje jedna dijagonala po liniji sever-severozapad. Čak, dakle, ne ulazeći u konflikt sa Francuskom ili Velikom Britanijom, pominje se to da u tom memorandumu pominje se da Nemačka treba da obuhvati teritorije, odnosno Nemačka interesna zona i, da kažem, njihova imperija nadnacionalna, da obuhvati Norvešku, Dansku, Belgiju, Holandiju, Austriju, Čehoslovačku, Rumuniju, Bugarsku i Jugoslaviju. Dakle, oni su imali ideju da naprave taj jedan koridor praktično po Evropi, gde bi njima pripalo taj deo između Sovjetskog saveza i onoga što bi zadržale Francuska, Velika Britanija i naravno Italija, koja u tom trenutku još uvijek nije zvanično saveznik Nemačke. O tome ćemo takođe razgovarati. U svakom slučaju, oni već krajem te godine dolaze na ideju da pre nekih vojnih osvajanja, da bi bilo dobro jednom ekonomskom politikom dovesti, potčiniti zapravo evropske države da od tebe zavise privredno, da je privreda, uvoz, izvoz da su usmereni ka Nemačkoj i oni se okreću zemljama centralne i jugoistočne Evrope, tu ubrajamo i Kraljevinu Jugoslaviju u tom trenutku. I zaista ta njihova ideja, uz naravno privredni polet, ekonomski preporod Nemačke u tim prvim godinama koji je nesporan, koji se bazira na, da kažemo, i na javnim radovima i na tim ulaganjima, je dao zaista ploda i Nemačka počinje da se obnavlja u tom smislu. Sa druge strane, kada dajemo tu sliku, da kažemo, po 30. godina, mi imamo još jedan faktor u priči, to je Italija, koja je fašistička zemlja od 1921. godine i koja je mnogo pre Nemačke, dakle, zapravo od samih početaka Vajmarske republike, istovremeno, gradi svoj identitet i koja je na zemlja pobednica. Ona je nezadovoljna zemlja pobednica, pre svega nezadovoljna je zemlja zato što smatraju da su uskraćeni za ono što njima iz njihove perspektive pripada, a to je Jadransko more koje treba da bude italijanski bazen.
Oni traže
italijanska
Dalmaciju.
Tako oni traže Dalmaciju. Oni imaju jedan mali deo, ali zapravo oni traže ne samo, da, traže naravno i Dalmaciju, traže i Crnu Goru i Albaniju. Dakle, njima ideja jedno Una imperija Afrikana i Mediteraneo, što bi se reklo ovaj afričko sredozemno carstvo. Dakle, Mussolini gradi priču, naravno, uvodeći i rimski pozdrav kao fašistički pozdrav i celu tu priču koja se bazira na slavnoj istoriji i na istorijskom pravu koje Italijani polažu na teritorije koje su nekada držali. I zapravo će Italija biti prva ta koja je povukla nogu kada govorimo makar o Evropi. Ti spomenuo da je Japan već praktično od 1931. godine u sukobu sa Kinom, ali Italija je ta koja je 1935. godine zapravo započela prva vojna osvajanja u tom trenutku napadom na Etiopiju ili Abisiniju.
Koja su osuđena od Lige naroda.
Tako je. Sad, to je isto zanimljiva priča. Ajde da kažemo, Nemci imaju... Naravno, oni kreću sa preporodom i već 34. godine oni žele da anektiraju Austriju. I u Austriji se dešava jedna vrsta mini udara gde je njihov kancelar Dolfus ubijen. Nemci u tom trenutku, ne govorimo sada o invaziji Nemačke ka Austriji, već ka tome da su nacionalsocijalisti pokušavali da jedan dobar deo austrijske političke grupacije tih struktura pridobiju za sebe, da oni izvrše taj državni udar i da zapravo sama Austrija proglasi ujedinjenje sa Nemačkom. Međutim, u tom trenutku Nemačka još uvijek nije toliko jaka, a druge evropske države nisu toliko zapravo slabe. A ono što je bilo ključno jeste uloga Italije koju smo sad pričali, jer Italija, dakle to je svega nekih par meseci pre započetog sukoba u Etiopiji, Italija svoju vojsku stavlja na granice ka Austriji, spremna da interveniše ukoliko dođe do aneksije Austrije. Dakle, mi u tom trenutku ne možemo da govorimo o vojnom savezu i jedinstvenoj politici Nemačke i Italije. Dakle, Italija malta ne mobiliše trupe spremna da uđe u rat sa Nemačkom
nikako.
Da bi sprečila aneksiju.
Tako je. Italija podozreva od tog nemačkog talasa na Jadranu i u tom delu. Italija se i tekako plaši te obnovljene jake Austrije koja bi u saradnji sa Nemačkom mogla da traži neke oblasti koje se znamo mi od 19. veka sukobljavaju.
Italija podozreva još jednu imperiju da ima na granici pored Francuske koja je na njenom zapadu, dakle da na severu imaš Nemačku, kako bismo je nazvali, hajde, Republiku, Treće carstvo, Treći rajh. Tako da u tom trenutku Italija zapravo sprečava aneksiju. Međutim, već nakon decembra 34. dakle, kreću čarke, Italija ima svoje trupe u Somaliji i oni već tada, tu je čuveni general Badoljo, koji će kasnije naravno imati svoju drugu ulogu, ali u tom trenutku on je Mussolinijev oficir i on vrši napade na Etiopiju. Prvo oni drže Somaliju. Sam rat počinje negde, ja mislim, da li oktobra 35. godine, ali već u decembra 34. Italija zapravo organizuje napade na Etiopiju. I tu je sad zanimljiva uloga iz Sjedinjenih Američkih Država. U tom trenutku Etiopija traži zaštitu, to je neka sredina 35. godine, Etiopija traži zaštitu Sjedinjenih Američkih Država. I njima se obraća za pomoć, ne evropskim državama, od kojih naravno podozreva kao kolonijalističkim imperijama i silama, to što oni vrlo dobro znaju šta se dešava u Africi, kako su njihova braća po kontinentu, kako ih tretiraju. Oni se obraćaju Sjedinjenim Američkim Državama kao, da kažemo, nekom svetioniku slobode iz njihove perspektive, a Amerika na to reaguje tako što je par nedelja kasnije donela zakon o neutralnosti. Dakle, ne da im nisu pomogli, nego da sam Kongres izglasava zakon o neutralnosti po kojem Amerika ne želi da se meša i ostaje neutralna. Etiopljani su naravno prepušteni svojoj sudbini. Kada govorimo o tom ratu, česta je teza da oni...
Tu pomenemo čuvenog Haile Selasija.
Haile Selasija, car Afrike i Azije. On je na čelu Etiopije u tom trenutku. E sada, malo se tu neka stvari karikiraju, pa se pominje kako su oni borili strelama i kopljima protiv Italije. Nije to baš tako, bilo je, ali nije svuda. Međutim, ja mislim da je brojka, naravno, oni su u nekom trenutku, znači to je par meseci trajalo, nije to baš bio neki blitzkrieg italijanski. Italijani inače nisu poznati po tim kratkim i uspešnim ratovanjima.
A ni dugim i uspešnim.
Tako, u stvari, nisu ni dugim ni uspešnim.
Nisu poznati po uspešnim ratovima.
Ali uglavnom, na proleće 36. Mussolini proglašava da je Abisinija, odnosno Etiopija, da je oslobođena, iako ona ni tad nije bila ni blizu oslobođena. Italijani su platili cenu u vidu nekih 20.000 poginulih i ubijenih vojnika, a naravno mnogo veću cenu platilo je domaće stanovništvo i vojska, gde se procenjuje da je bilo negde oko 800.000 poginulih i ranjenih. To je ono što, da kažemo, to su procene koje su poznate. Uglavnom, reakcija Evrope u tom trenutku je takva da se definitivno pokazalo da sa Italijom ne može da se ide u nekakav savez. Francuska je pre toga povlađivala Italiju, imamo, dakle, svega godinu dana pre toga ubistvo kralja Aleksandra u Marseju, koji je, ako nećemo reći, organizovala, onda sigurno pomogla Italija, organizujući, dakle, dopuštajući hrvatskim separatistima, odnosno ustašama koje su imale tu kampove, kao i u Mađarskoj, da praktično izvrše potpunu pripremu organizacionu tog atentata, gde je Francuska zapravo imala čuvenu priču i oko suđenja njegovim ubicama, gde društvo naroda donosi rezoluciju u kome osuđuje Mađarsku, Italiju uopšte ne sme da pomene. Dakle, na toj geopolitičkoj šahovskoj karti oni pokušavaju da Italiju pridobiju za sebe, takvu fašističku Italiju sa dakle, Mussolinijem na čelu. Međutim, posle invazije na Etiopiju, društvo naroda konačno uvodi sankcije Italiji. U tim sankcijama se pridružuje konkretno Kraljevina Jugoslavija. Tako da, osim toga što je naravno to odmoglo Italiji u ekonomskom smislu, u privrednom smislu je pomoglo Nemačkoj sa onim njihovim planom, posebno kada govorimo o Kraljevini Jugoslaviji i Rumuniji, konkretno je Kraljevina Jugoslavija, Italija je bila najveći uvoznik naše robe. Tako da u periodu, to smo pričali kada smo, koga to više zanima, može da pogleda ili posluša u emisiju Milanu Stojadinoviću, ali za svega par godina Nemačka postaje okolno većinski privredni saradnik Kraljevine Jugoslavije.
Spoljno-trgovinski partner.
Tako je da je više od 50% uvoza i izvoza išlo išlo u ili iz Nemačke. To nije specifičnost Kraljevine Jugoslavije, već i svih država jugoistočne Evrope, a posebno i centralne Evrope. Uglavnom, na stranu privreda, posle toga konačno je usledilo to približavanje Italije i Nemačke. Dakle, Nemačka je dobro osetila trenutak, vidjela da se Italija nalazi u izolaciji, pa i Nemačka se sama nalazi u jednoj vrsti izolacije. Dakle, nacionalsocialistička vlast svakako ne može tražiti nekakve saveznike još uvek u Nemačkoj, u Velikoj Britaniji ili Francuskoj ili u Sovjetskom savezu u tom trenutku. Tako da se Nemačka i Italija konačno približavaju jedna drugoj. Imamo posetu grofa Čana koja se odigrala, ako se ne varam, 1937. godine, gde Mussolini to propratio rečima kako se stvara jedna nova osovina u Evropi. I nakon toga, dakle, pa do kraja Drugog svjetskog rata i danas, mi pominjemo savezništvo Nemačke i Italije po toj maksimi, dakle, osovina, kao sile osovine. Dakle, u tom trenutku, dakle, 36. 37. godina, imamo približavanje Nemačke i Italije, a u priču ulazi Japan. Nemačka i Japan videla kao jednog prirodnog saveznika, zato što je Japan zapravo sa istočne strane nalazi se Sovjetski savez, u neprijateljstvu sa njima prividnom ili pravom još od 1903. godine.
To je zanimljivo kako je taj Japan koji je nesporan je taj njegov...
Ti voliš Japan, možeš nešto da nam kažeš da o situaciji u Japanu.
Nesporan je taj njegov sukob sa Kinom i širenje svoje interesne sfere na kineske teritorije, pre svega na Tajvan ili ti Formozu, i onda njegov sukob sa Rusima oko Mandžurije, Port Artura i Kine i Koreje. Ali, znači, nesporno je da je Japan, što kažu, vekovni neprijatelj Kine, barem zadnjih 200 godina, a boga mi i Rusije. Međutim, Japan je u Prvom svjetskom ratu saveznik Velike Britanije, Francuske i tih zapadnoevropskih sila. Međutim, on u nekom trenutku shvata da njemu trebaju sirovine, da njemu treba ta sirovinska baza, da njemu trebaju teritorije i da on mora da uđe nekako u sukob sa tim Velikom Britanijom pre svega, koja je tu u Kini dominantna, ali i sa Amerikom koja drži sva ta mala ostrva od Havaja do Australije i sa Holandijom koja drži današnju više manje celu Indoneziju. Tako da to je taj prelaz Japana od jedne sile pobednice koja učestvuje na Versajskom mirovnom ugovoru, koja osvaja, pa onda dobija zvanično te nemačke kolonije u Kini i na Pacifiku. Međutim, taj Japan se širi, on postaje sve više militaristički i on, znamo već od 31. godine, on je osvojio taj
Manđuriju.
Istočni deo Kine, takozvanu Manđuriju. On tu osvaja i formalizuje jednu, nazovi, nezavisnu državu koja se zove Manđuko. To je jako interesantna. Ima onaj film od Bertoluccija, Posljednji kineski car, koji piše priča o tom Puyiju koji će biti formalno kao vladar te države Manđuko. Ali u svakom slučaju Japan je i tekako neprijateljski raspoložen prema Rusiji i kasnije prema Sovjetskom savezu. On učestvuje u toj intervenciji stranih sila u toku građanskog rata u Rusiji 17. 22. Japan je država sa najviše vojske na Dalekom istoku, na ruskoj teritoriji. Japan je sila koja poslednja povlači svoje vojnike iz Vladivostoka i iz tog dela. Tako da pred ovaj naš drugi svetski rat Japan se sukobljava sa Sovjetskim savezom. Tu su ozbiljne borbe na tromeđi tog Manđukoa, Mongolije, koja je faktički deo Sovjetskog saveza.
Posebno u avgustu 39. kada govorimo o tom periodu gde su oni zapravo na ivici rata i gde su ozbiljne...
Kada Žukov se proslavlja sa tim borbama, gde oni pobeđuju Japan i gde Japan, nesporno je, znači on smatra Sovjetski savez neprijatelj, međutim on sad dobija jednu kočnicu, on shvata da Sovjetski savez je ipak jedna ozbiljna vojna sila i zato on možda i zbog toga svega neće napasti Sovjetski savez, iako je imao insistiranja od strane Nemačke u to. Ali on svakako je logičan partner Nemačkoj pre svega u tom savezu, kako ih zovemo, Savez Osovina ili trojni pakt.
Trojni pakt, ali zapravo pakt se zvao... Antikominternovski pakt koji je oformljen mjesec dana posle one Ćanove posete Nemačkoj 25. novembra 1936. godine. Dakle, tada se Nemci i Japanci, za sada bez Italije, zaključuju taj pakt. Tom paktu će se Italija priključiti neki godinu dana kasnije, novembra 1937. I to je taj takozvani trojni pakt, ili reći ćemo sile osovine. Japan svakako ne može biti evropska osovina, ali dakle, to je to savezništvo Nemačke, Italije i Japana koje će trajati naravni godine tokom Drugog svjetskog rata. E sada, pričali smo o Sovjetskom savezu i ulozi Francuske polovinom 30. godina. Dakle, oni su bili jako aktivni, oni su nastojali da urade ono što su uspešno uspeli da urade u predvečerje Prvog svjetskog rata, to je da izoluju Nemačku. Dakle, Francuzi, za razliku od velikih Britanaca, koji su naravno prilično rezervisani bilo kakvoj vrsti saradnje sa Sovjetskim savezom, čak i Kraljevine Jugoslavije, koja je još više rezervisana i koja je, kažemo, posljednja država koja je zvanično je priznala Sovjetski savez, Francuska je pokušavala da, shvativši značaj ideje da su Nemci okruženi sa istoka i zapada velikim silama koje su međusobno u savezu, se približi Sovjetskom savezu i oni vode pregovore i 2. maja 1935. godine, ako se ne varam, Sovjetski savez i Francuska zaključuju sporazum. To je zanimljivo. I to nije bio neki načelan sporazum, već sporazum koji se obavezuju da će braniti teritoriju ukoliko je druga država napadne. I svega nekoliko dana kasnije, mislim neki dve nedelje kasnije, Čehoslovačka i Sovjetski savez zaključuju sporazum kojim se takođe obavezuju, a ujedno taj savez obavezuje i Francusku. Dakle, ukoliko neko napadne Čehoslovačku, i Sovjetski savez i Francuska su u obavezi da učestvuju u odbrani Čehoslovačke. Dakle, ideja Francuske u tom trenutku, pa sve do neke 35. 36. godine, kada već opada njihova utice, pričat ćemo posle zbog čega, ideja Francuske je bila da izoluje Nemačku i ona to zaista uspešno radi. Istovremeno, imamo još jedan savez, to je Savez Kraljevine Jugoslavije, Rumunije i Čehoslovačke, takozvana Mala Antanta, čiji ideni tvorac bio kralj Aleksandar Karađorđević sa jedne strane i Tomaš Masaryk sa druge strane i naravno Rumunija kao treći igrač u tome, gde je takođe postojao dogovor ukoliko dođe do napada, misliš pre svega na Mađarsku, na bilo koju te tri države, da su druge dve države u obavezi. Tako da je Čehoslovačka svega dve godine pre svoje gorke sudbine bila osigurana sa dva ozbiljna saveza koji su trebali da stupe u njenu odbranu ukoliko se nešto
desi. I to je neverovatno, ti savezi, kako su oni napravili jedan blok koji u tom trenutku se smatralo da to može da sačuva mir i da odvrati Nemačku, ali vidjet ćemo šta će. Ajde da pomenemo tu 35. 6. Sarsku oblast i Rajnsku oblast. Znači, Sarska oblast glasa da...
Sarska oblast je imala januara 1935. godine plebisit. Dakle, ono što je u skladu sa Versajem. Nemci izlaze tu, pošto su Nemci većina, i oni glasaju na referendumu za to da apsolutno budu sastavni deo u svakom smislu Nemačke države.
Zanimljivo je, samo da ne zaboravimo to da kažemo, recimo, u jednom trenutku, kolika je ta Francuska u tom trenutku bila sila između dva rata i koliko su Nemačke, znači ta Sarska oblast koje su iskonske Nemačke teritorije, kad Nemci u jednom trenutku ne mogu da plate reparacije ratne, Francuska ulazi u Sarsku oblast i okupira Sarsku oblast dok Nemci ne krenu sa tim plaćanjem. I ima onaj jedan dokumentarna isečak, neki filmić, gde neki Nemac je ubio nekog francuskog vojnika, ide sprovod kroz grad i neki francuski vojnik maltretira te građane koji ne skidaju, recimo, kapu zato što ta povorka prolazi. Znači, hoću da pokažem kolika je ta netrpeljivost između Nemaca i Francuza i koliko će to dovesti do toga. Međutim, sad se klatno obrnulo.
Tako, i uz tu indignaciju Nemaca ide i njihovo jačanje, ide i njihovo, dakle, 16. marta 35. na primjer, Goebbels kaže, mi od sada više ne priznajemo Versaj. Dakle, oni već posle dve godine na vlasti kažu, sa Versajem je završeno, proglašava se opšta vojna obaveza. Dakle, da svako sada treba da služi vojsku.
Sve protivno odredbama Versaja. Oni ne smeju da imaju podmornice, oni ne smeju da imaju avijaciju. Oni imaju 100.000 stajaće vojske, znači nema regruta, nema ozbiljne sile, ne smeju da imaju tenkove. Oni sve to polako i krše.
Tako
nekad,
je javno,
nekad su tajnosti kršili. Kaže da
sa nekim jeste lovačkim udruženjima, vatrogascima.
Imali su najviše vatrogasaca po glavi stanovnika u svetu. Ali sad je to otvoreno.
Tako je već, dakle, od marta 35. I sada Goebbels kaže, dakle, kao glasnogovornik, mi ne priznajemo više Versaj, ide se sa opštovojnom obavezom, ide se sa apsolutnim jačanjem industrije, uključujući tu i vojnu industriju, pa i one sporedne kao što su hemijska industrija, kao što su teška industrija, metalna, koje su naravno direktno uvezane i sa, da kažemo, namenskom proizvodnjom. Gde na to Francuska i Velika Britanija prilično lako reaguju. I godinu dana kasnije, 36. Nemci ulaze u Rajnsku oblast. I dakle, to je sada zaista već de facto apsolutno poništavanje Versaja. I na to opet i Nemci i Francuzi ne reaguju. To je možda prelomni trenutak, zato što u tom trenutku oni još uvijek imaju snagu i silu poput onog ulaska i okupacije Sarske oblasti, oni imaju snagu da spreče Nemce u tome. Međutim, u tom trenutku oni verovatno iz svojih nekada unutrašnjih političkih razloga kao Francuska ili spoljnih političkih razloga kao Velika Britanija smatra, možda i na uštrb malo Francuske, da se i ona oslabi, da Nemci eto mogu da uđu u tu oblast, da im se to dozvoli. Prosto tu su, naravno, bile su neke deklarativne izjave u javnosti kojim se osuđuje taj potez, ali ništa značajnije od toga nije se desilo, što u nadi da će tako umiriti zapravo Nemačku, nacionalsocijaliste i Hitler na njihovom čelu, ali ne da ih nisu umirili, već sasvim suprotno stvorili su utisak, dali su utisak slabosti i tome i činjenici da Nemačka svoje apetite tek treba da podmiri posle toga.
Ja mislim da su oni razmišljali, prvi svetski rat se završio faktički generaciju pre.
To je nekih 18 godina, ne celu generaciju.
Znači, ljudi koji su učestvovali u Prvom ratu, koji su kojima su najbliži ginuli, koji, to je jedna ozbiljna klanica bila, oni se sećaju Prvog svetskog rata i oni ne žele da dođe možda do novog rata. Možda je to, sad je možda problem u Evropi, mnogo je prošlo od velikog rata.
Pričali smo o tome,
jeste. I vezano za ovu Rusiju i Ukrajinu, možda je to problem sad što ljudi ne znaju šta je rat i kako bi to, kad bi do ozbiljnog velikog rata došlo.
Tako da, pričali smo, izvini, kad je bila kubanska kriza, pa razgovaraju Kennedy i Hruščov, gledaju da ne dođe do rata, to je baš tih 18 godina posle 45. gde je Hruščovu poginuo sin, a Kennedy je poginuo rođeni brat. I oni vrlo dobro znaju šta je rat i šta su posljedice rata. Ali ajde sada da ne odemo sada.
Znači, mislim da je to bilo, da je procena takva bila da će se Hitler umiriti tim nekim svojim i Nemci, da će se umiriti tim, ajde kažemo, to je njihovo, nije to sporno, međutim, on se ne zaustavlja. Inače ima dva cilja, to nije ništa sporno. Znači, prvi cilj je što se tiče nemačkog tog carstva u užem smislu je ukidanje versajskih tih ugovora i objedinjavanje svih Nemaca. I drugi cilj je isto nesporan, on to ne krije, on to piše u Mein Kampfu, to je osvajanje istoka, osvajanje tog Lebensrauma, osvajanje tog životnog prostora koji on smatra da treba da bude naseljen robovima, da Sloveni će biti robovi Nemaca koji će raditi te najniže poslove u zemljoradnji, u nekim sitnim poslovima, a da će ovi biti vladajuća klasa.
Tako je, on zapravo aktivno i radi na tome. Kad si to pomenuo, Sloveni kao robovi, mene nekada iznervira kada vidim neki ljudi, posebno ovde, koji podržavaju tu ideju, da je bilo zabranjeno školovanje. Dakle, kao sa Afroamerikancima za vreme Rosetine, ko je pismen, taj će da izgubi glavu. Ovde isto je bila situacija da se zabranjuje školovanje, osim onog najprostijeg, da ti možda samo da se eventualno, da znaš svoje ime i prezime, da napišeš na papiru. Dakle, školovanje je zabranjeno da bi imao jednu
masu
neobrazovanih ljudi koje ćeš lako da nateraš da rade nešto, a možda i da budu srećni dok to rade. Dakle, to je bila ideja i oni su zapravo i krenuli sa ostvarenjem te ideje.
Znači,
vrlo,
on
vrlo
je
aktivno
na zapadu sve raščistio, on je došao na prethodne granice Nemačke i sad on se opet okreće centralnoj Evropi, je li tako?
Tako je. Sad, istovremeno, dolazimo sada polako i do 1938. godine, ali tu sad treba da pomenimo još jednu jako stvar u kojoj smo također imali posebnu emisiju, a to je Španski građanski rat. Španski građanski rat koji je počeo 1936. godine je možda ključna stvar koja je Francusku udaljila od toga da ona bude aktivni učesnik i kreator politike u Evropi i od one države koja je uletala u Nemačku da bi osigurala svega par godina ranije, da bi osigurala sprovođenje odredaba Versajskog sporazuma, koja je bila nemerljivo jača od vojno i od Nemačke, pa do nekle možda i od Velike Britanije, kada govorimo o tim nekim kontinentalnim trupama, došlo je do toga da je Francuska posle ishoda i kraja Španskog građanskog rata, koga to bude više zanimalo, može također da pogleda i posluša, se našla u okruženju dve neprijateljske države na svojim granicama.
Znači, da kažemo,
na istoku se nalaze Nemci, na zapadu se nalaze Španci, a na sve to Francuska je u tom trenutku, kada govorimo o unutrašnjoj politici, ona odlazi u jedan levi i desni ekstrem gdje imamo Narodni front s jedne strane koji je na vlasti, dakle, levičarske stranke koje su na vlasti, desnica koja sve više jača, počinju govorenje o tome da će Francusku zadesiti ista sudbina kao i samu Španiju, pa se prave neke mape da će dolina Sene ili dolina Loare biti granica između, ako dođe do građanskog rata, između tih desnih i levih strana, desnih i levih snaga, kao što je, dakle, Španci ratuju jedni protiv drugi. Dakle, oni su etnički Španci, ako ne govorimo sad o Kataloncima ili Baskicima. Dakle, ali to je krvaviji rat nego maltene prvi svjetski, sa više civilnih žrtava i pogubljenja, iako su oni isti narod, dakle, na toj ideološkoj osnovi. I u takvoj situaciji se nalazi i Francuska.
Pominjali smo taj početak Drugog svjetskog rata. Neki smatraju da je španski građanski rat deo Drugog svjetskog rata, da je to, ako ne deo Drugog rata, onda svakako jedna početna tačka Drugog svjetskog rata. Jer otprilike su podeljene uloge. I ti si rekao, to je neverovatno da ta Francuska ne učestvuje, ne pomaže tu republikansku stranu u Španiji, a u Francuskoj je u tom trenutku levičarska
Narodni
vlast.
Front. Narodni front se zove, kao što imaš Narodni front u Španiji, imaš Narodni front u Francuskoj.
Neverovatno.
Koji je na vlasti. Ali tu je bila jedna, da kažemo, i pričali smo o tome i od strane Britanaca i od strane Francuza, jedna deklarativna vrsta neke pomoći, što bi rekli danas, pozivamo obe strane se suzdrže od nasilja, iako samo jedna strana čini nasilje, tako isto i u onom trenutku. Naravno, bilo su 10.000 dobrovoljaca koji su odlazili najviše iz Francuske, a dobrim delom iz Velike Britanije, da ratuju na strani najvećim delom republikanaca, nešto čak i kod frankista.
Ima ali onaj odličan film Za zemlju i slobodu.
Pričali smo,
od
da,
Kena Lovča.
Jest. Ali u svakom slučaju, dakle, španski građanski rat, a posebno njegov ishod, Francusku stavljaju u jedan drugi plan, gdje ona iz te jedne ofanzivne strategije, proaktivne, gdje oni, da rekli smo, zaključuju sporazum sa Sovjetskim savezom, zaključuju sporazum sa Čehoslovačkom, naravno su u dobrim odnosima sa Kraljevinom Jugoslavijom, dolaze iz te jedne, da kažemo, aktivne i ofanzivne u jednu defanzivnu poziciju gdje oni više ne da ne kreiraju politiku, nego čekaju šta će se desiti ishod. A tu onda na scenu nastupaju Britanci sa njihovim konceptom, opet u cilju da udalje Sovjetski savez, dakle, od toga da bude, ne u savezu sa Francuskom, nego uopšte da bude neki faktor u Evropi. Dakle, Neville Chamberlain kao predsjednik vlade Velike Britanije u tom trenutku, njegov koncept diplomatski, na kome zaista izuzetno vredno radio, posebno u periodu 37-39, bio je da Evropom trebaju da dominiraju četiri velike sile. To su dve zemlje pobednice, Engleska i Francuska, i dve zemlje koje su u savezu, a to su Nemačka i Italija. Dakle, Nemačka, Italija, Velika Britanija i Francuska da kreiraju tu politiku, a manje države šta im se zalomi, pa ako mora da se neka država i rasparča ili neka država da se anektira, to neka im bude sudbina. Pre toga treba reći, dakle, nakon što su Nemačka i Italija konačno zaključile ovaj sporazum i formalno i suštinski, Nemačka je anektirala Austriju. To se desilo 13. marta 1938. godine, gdje zapravo tada imamo prvi put ukidanje jedne evropske države nakon 1918. godine i nestanak jedne evropske države sa političke karte Evrope. To je po meni definitivni kraj versajskog poretka i možda uvodu zaista, da kažeš, početak Drugog svjetskog rata.
Da, tu se mnogo se pisalo o tome, taj anšlus i to ujedinjenje Nemačke i Austrije, da li Austrija prva žrtva nacizma, da li Austrija samostalno izabrala da bude, ipak je to jedan narod i to tu ne može biti govora o nekoj žrtvi. Oni su glasali, oni su željeli da budu deo tog nemačkog carstva.
Pa u tom trenutku, ako gledaš one čuvene scene ulaska Hitlera u Beč ili, ne znam, oduševljenja, bilo je naravno ljudi koji su bili zakleti i republikanci i demokrate, kao što ih je bilo osnovno i u samoj Nemačkoj.
Da.
Mi govorimo Nemci, naravno, to ne znači da je 100% da su Nemci bili iz Hitlera, ali 90% ili 95% u nekom trenutku, a sigurno
dobro,
jesu.
Nemoj sad procente, ali...
Ne, sigurno, pa mislim prosto...
A ne, zapazi, on je na izborima došao na vlast, ali on nikad nije dobio većinu. Njegovi su procenti se kretali
govorimo...
od desetak, 23%, mislim da nikad nije preko 23% dobio glasova.
To je ti moderni narativi kako Nemci zapravo nisu bili za Hitlera, nego eto, oni su žrtve također njegovog režima. Dakle, prosto imamo oči kada gledaš filmove Leni Riefenstahl i skupove i ljudi i načine koji on hipnotiše mase, i spremnost ljudi da ginu za to, pa i spremnost da 45. da ginu i da izvrše samoubistvo. Dakle, ne bih rekao da Nemci, svakako da ne možemo reći da Nemci nisu bili za Hitlera, kao što ne možemo reći da su svi Nemci za Hitlera, ali sam siguran, posebno kada govorimo o ovom periodu, 37., 8., 9., pa i 40. posle sloma Francuske,
da.
Ja bih rekao velika većina.
To si rekao, to je zanimljivo to da su oni ginuli do zadnjeg i 44. i 43. i 44. i 45. Ključan je opet prvi svjetski rat. Oni su izgubili taj rat, a njihova vojska je bila na stranoj, na neprijateljskoj teritoriji. I tu se provukla jedna teza, nju su ne samo nacisti, nego i ti svi desničari propagirali, da vojska nije ni izgubila i da nemački narod nije ni izgubio, nego da su ih političari prevarili, da su to levičari. Da su
i prljavi kapitalisti. I ne zaboravimo da se Hitlerova stranka zove nacionalsocijalistička stranka.
Jeste. I onda se stvorio taj mit da jednostavno oni su na prevaru izgubili u prvom ratu. I zato je došlo do one kovanice bezuslovna kapitulacija i zato su zapadni saveznici, pre svega Sovjetski savez, rekli ako u prvom ratu niste sigurni da ste izgubili, sad ćete da vidite, u drugom ratu ćete svakako dobiti neprijateljske trupe na svojoj teritoriji. Tako da to je isto jedan od mitova taj na čemu je Hitler radio i živeo i širio svoju priču.
Ne, sigurno
priču.
I simbolizam i uopšte ti elementi njegovi, pa i konkretno to gde se potpisuje kapitulacija Francuske, ali sada ne odemo u tu, to neka bude tema, druge emisije, ali da se zadržimo sada na ovim događanjima.
Znači,
dolazi do Anšlusa.
Ujedinjena Nemačka i Austrija.
Tako je.
To je Hitler
se vraća u svoj zavičaj u Austriju, dakle, odakle i rodom, kada govorimo šta smatraju Austrijanci, Hitler i Austrijanac.
Jedan od Hitlerovih vrhunaca, znači on osvaja teritoriju bez sukoba, bez ratova, Nemci su opčinjeni i sad dolazimo do možda i ključnog događaja za početak i za uopšte ta dešavanja politička vezano za početak rata, a to je sudetska kriza.
Sudbina Čehoslovačke. Dakle, kao što je aneksija Austrije uspješno izvršena, to je operacije Oto, inače tako su je osmislili. Dakle, Hitler je to proklamovao još 37. godine javno, mislim javno, ne naravno javno za diplomatiju, ali na sastancima govorio o tome da se mora rešiti pitanje Austrije i Čehoslovačke. Dakle, prosto to je ono što države koje su u susedstvu i gdje ima dosta i Nemaca. Odjednom se, dakle, sada povela priča o Sudetima i o Nemcima i o njihovom statusu. U Sudetima živi 3.300.000 Nemaca. Dakle, to nije malo ni za današnje standarde, a kamoli za one kada je populacija u Evropi, dakle, bila naravno manja. I već aktivno 37. i početak 38. godine Hitler zastupa tezu da su oni tamo ugroženi, da ih čehoslovačka vlast tlači. Naravno, bilo je tu incidenata, bilo je i etničkih sukoba.
Da.
Bilo je naravno i upitnog statusa Nemaca, ali naravno ta priča jeste bila samo povod. I stvar ide ka tome da će Nemci zaista da po svemu sudeći da izvrše napad na Čehoslovačku zbog sudetske oblasti. Tako da je to leto 38. godine ispunjeno jednim evropskim gibanjima i zapravo mobilizacijama, zato što ne zaboravimo, Sovjetski savez i Francuska imaju ugovor sa Čehoslovačkom. I u slučaju nemačkog napada na Čehoslovačku, Sovjetski savez i Francuska su u obavezi da se vojno angažuju i praktično bi došlo do Drugog svjetskog rata, pa nekih tačno godinu dana pre nego što do njega zaista i došlo. Međutim, onda stupaju...
I odmah da kažemo, Češka je jedna...
Čehoslovačka.
Čehoslovačka je izuzetno jedna razvijena centralnoevropska država sa jakom industrijom, sa jakom vojnom industrijom, sa fabrikom Škoda koja proizvodi i tenkove i motorizovane oklopnjake. Tako da, to je jedna ozbiljna država koja ima tvrđave na svojoj granici, koja bi itekako mogla možda u tom trenutku da zaustavi Hitlera da je došlo do rata.
Tako je. Međutim, onda na scenu stupaju, da kažemo, Britanci koji nastoje da nekako da dogovore sa Hitlerom šta je bilo dobro za Evropu. Tako da je Chamberlain, ja mislim, za neki dve nedelje, tri puta je leteo u Berlin i razgovarao, pregovarao sa Hitlerom. To govorimo sada, ako se ne varamo, septembru 1938. godine. I ti razgovori će na kraju dovesti do toga da 29. septembra 1938. godine Chamberlain i Hitler, odnosno Velika Britanija i Nemačka, zaključuju čuveni Minhenski sporazum.
Tu su, treba biti pošten, tu su i Mussolini kao posrednik, ali su tu i Francuzi.
Francuzi zaključuju odvojeni bilateralni sporazum nekih 10 dana kasnije u Parizu. Dakle, imamo ugovor u Minhenu između Chamberlaina i Hitlera, a Daladier, ako se ne varam, i Hitler zaključuju sporazum u Parizu. Možda bio je Ribbentrop, možda nije bio Hitler. Uglavnom, Nemačka i Francuska u Parizu zaključuju sporazum oktobra 1938. godine, gde Francuzi praktično već sada kao drugorazredna država u odnosu na Nemačku i na Veliku Britaniju u smislu moći, praktično pristaju na ono što je dogovoreno. A šta je dogovoreno, možeš da nam kažeš?
A nema šta. Suštinski su zapadni saveznici, tu treba reći pre svega zapadni saveznici. Znači, Sovjetski savez je možda čak i bio spreman u tom trenutku da zarati sa nacističkom Nemačkom. Međutim, zapadni saveznici su presekli i stavili su Čehe pred jedan svršen čin, da oni moraju da daju Sudetska oblast. To je jedna onako granična oblast, jedan polukrug naseljen nemačkim stanovništvom u Češkoj, Češko-Slovačkoj, naravno državi. I tu se dešava ono što se dešava. Česi moraju to da prihvate. Nemci ulaze.
E sad, izvini samo što je prekidam, ali tu treba biti pošten. Ajde sad da napravimo jedan presek vezano za Čekoslovačku, koja je tu možda, ako gledamo ponašanje evropskih država, jedina ostala čista u odnosu na neke druge države koje će kasnije možda biti okupirane od Nemaca, ali su imale svoje prste u tom trenutku. Dakle, rekli smo da je Čehoslovačka ima više saveznika, de facto saveznika, pre svega u vidu velikih država i imperija, to su Sovjetski savez i Francuska, a s druge strane tu su i Kraljevina Jugoslavija i Rumunija u vidu Male Antante. Međutim, već dolaskom Milana Stojadinovića, koji je također naš predsjednik vlade, jugoslovenski predsjednik vlade o kojem smo imali emisiju, gde smo potanko pričali o njegovom statusu i spoljnoj politici koju vodi država u tom trenutku, pa i privrednoj naravno, ali njegova vizija je bila da je Mala Antanta jedna prevaziđena stvar. Čehoslovaci, pre svega Česi, pokušavaju tu da nagovore i Kraljevina Jugoslavija na jedan separatni sporazum s Sovjetskim savezom, poput ovog njihovog sporazuma koji su zaključili 1935. godine. Međutim, već u tom periodu Nemačka postaje značajan saveznik, privredni zapravo partner sa Kraljevinom Jugoslavijom, ili možda stariji brat, možda je partner suviše slaba reč, dakle pre svega stariji brat u toj ulozi koji ima Kraljevina Jugoslavija, gde se zapravo Mala Antanta svodi na jedno samo običan potpis na papiru. I isto tako, Nemačka je u predvečerje Minhenskog sporazuma uspela i da one države koje su u neposrednoj blizini Čehoslovačke, to su Poljska i Mađarska, zapravo nagovori na to pod prividom jedne nove evropske, dakle da to nije nemačka agresija, već evropski dogovor, tako da se Poljacima nudi Tješinska oblast, a Mađarima se nudi Prikarpatje, koje je takođe deo Čekoslovačke. I Odmah nakon zaključenja sporazuma, 1. oktobra Nemci uleću u Sudetsku oblast. Do 10. oktobra su je potpuno zaposeli. 1. novembra Poljaci ulaze u Tješinsku oblast. Dakle, Poljska, to sad govorimo 10 meseci pre invazije na Poljsku, dakle, Poljska uzima deo teritorije Čehoslovačke.
Znači, 10 meseci pre podele Poljske, Poljska isto se ponaša...
Tačno u dan 10 meseci, dakle, ovo je 1. novembar, ovo
Poljska
je 1. septembar.
Uzima teritoriju, to je jedan mali grad, u stvari to je Tešin. On je podeljen kao što su...
Između Poljske i Čehoslovačke.
Između Poljske i Čehoslovačke. Oni su se tu sukobljavali 1919. 19. i 20. godine i on je podeljen tom rečicom i Poljaci, znači, uzimaju taj grad, okupiraju ga. Tako da to je isto onako jedna dosta kontroverzna tema za poljsku stranu. Zašto sad oni učestvuju u takom napadu na
Češkoslovačku? Da, ali kada govorimo o tim odnosima Nemačke i Poljske 30. godina, ne treba da zaboravimo da su Poljaci i Nemci zaključili sporazum 1934. godine.
O nenapadanju.
O nenapadanju koji je na papiru trebao da traje punih 10 godina, dakle do 1944. godine. Kao što i kasnije pričat ćemo i o sporazumu Sovjetskog saveza i Nemačke, takođe je bio oročen na 10 godina. Tako da, ajde sad i tu temu da dotaknemo, prosto moram ovako intimno, kada govorimo o 27. martu i 25. martu i šta je nuđeno, dakle, ovde evidentno imamo čitav jedan niz sporazuma koje je Nemačka da se nije pridržavala, nego je suštinski išla protiv njih. Dakle, oni zapravo imaju pakt o nenapadanju sa Poljacima do 44. sa Rusima do 49. godine, pa ćemo posle vidjeti šta će dalje da se odvija. Ali glavno se sad vratimo. Dakle, Poljaci uzimaju Tješinsku oblast 1. novembra 38. godine. Što se tiče sudbine Čehoslovačke, u tom trenutku delovalo da je Nemačka umirena.
Podmirena.
Podmirena. To se doživljava kao veliki evropski uspeh. Dakle, Chamberlain, koji zaista aktivno radio, imao tu diplomatsku misiju koncepta četiri velike evropske sile koje će zajedno sve dogovarati, a malima šta ostane, ostane, ali da će taj koncept obezbediti jednu mirnu budućnost Evrope, istovremeno gurnuti u zapećak na istok Sovjetski savez.
Ima onaj snimak gde se Chamberlain vraća iz Minhena i iz aviona maše papirom koji je potpisao on i Hitler i gde on slavodobitno govori kako smo dobili mir za svoju generaciju ili mir za ovu epohu. Tako da vidjet ćemo kako će, proći Chamberlain.
Kažem, neki stari osnovan, da sam bio 5. i 6. razred, neki pukovnik, porodični prijatelj, pukovnik JNA je dao neki, ovo je odličan film, neki sovjetski 3,5 sata traje u Drugom svjetskom ratu. I uglavnom, tom filmu, to je dakle neka godina 50. 60. kad je sniman, mislim, nije loš, ali sa te ideološke strane Sovjeti, recimo, možda je prećutkuju svoju ulogu, ali akcenat je na početku sa mahanje papirom Chamberlainovim. Eto, vidite šta su oni, do čega su doveli. Isto kao što sa druge strane se potencira dosta uloga sporazuma Molotov-Ribbentropa, pasivna uloga Zapada se nekada i zanemaruje. Ali sad da se vratimo na ovo. Ne samo što je mahao, nego što su ljudi zdušno podržavali to baš iz ovog straha koji si ti tako lepo pomenuo. I to treba zaista da naglasimo. Straha Evrope od novog rata, užasa i strahota o kojima su toliki ljudi pisali iz svoje dnevničke beleške i autobiografske i beletristiku, romane. Da li sad govorimo o Hemingwayu, da li govorimo o Remarku,
Cvajgu.
Dakle, o Cvajgu. Dakle, to je prosto jedna užasnutost bila tim masovnim stradanjim i ratovima. I dakle, zaista je posebno u intelektualnim delovima Evrope postojala jedna bojazan od toga, ali treba biti iskren pa reći što tiče Velike Britanije, nepoverenje ka ovom sporazumu zaista je iskazivao Winston Churchill od najranijih dana, a Anthony Eden, koji je do februara 38. bio ministar spoljnih poslova, nakon toga odustao od toga, da on odlazi sa pozicije ministra spoljnih poslova. Dakle, i Anthony Eden i Winston Churchill, koji će kasnije naravno kreirati politiku Britanije, su bili izričito protiv zaključenja Minhenskog sporazuma i ideje povlađivanja Hitleru kao nečega što će pacifikovati nemačku militarističku ideju, da će Nemcima posle 10. koske, da će oni biti zadovoljni, a neće tražiti 11. A to se ne dešava ni u životu, a posebno među velikim silama, ako nekome povlađuješ i dozvoljavaš mu 5 puta da nešto uradi, da nekoga, da deo teritorije ili celu državu aneksira, zašto tu ne bi uradio i 6. put?
Tako onda dolazimo do 39. i neshvatljivo marta meseca Hitler ostatak Češke pre svega osvaja i pripaja, Rajhu. Znači jedno potpuno iznenađenje, to više nije borba i želja da svi Nemci žive u jednoj državi, da Nemci koji su podjarmljeni pod Slovenima žive pod nemačkom vlašću. Znači Češka je par excellence slovenska, par excellence nije nemačka država. Međutim, on osvaja Češku. Slovačka se u tom trenutku odvaja, ona proglašava neku svoju, nazovi, nezavisnost, ona je protektorat Nemačke, jer Slovačku bi isto podelili Mađarska, i Mađarska je uzela. To su neke bečke arbitraže gde su sad, to je ta istočna Evropa kojom dominira Nemačka, i onda u tim bečkim arbitražama Nemci posreduju između Mađara i Rumuna, gde Mađari dobijaju taj deo Transilvanije, onda Mađari dobijaju taj južni deo Slovačke sa Košicama, dobijaju naravno tu podkarpatsku, češko-slovačku budući deo Ukrajine, tako da to je ta kompletna dominacija Nemačke.
Šta je zapravo to iznenađenje u martu? Pre svega treba reći da je odmah posle potpisivanja Minhenskog sporazuma da narednog dana Nemci već rade aktivno na tome da njegove tekovine unište. Dakle, rekli smo, Poljaci 1. novembra uzimaju Tješinsku oblast, deo Čehoslovačke, a ja mislim jedno 5 dana pre toga na nekoj audijenciji poljskog ambasadora u Nemačkoj njemu ispostavljaju pitanje jednog Danciga ili Gdanjska, kako već hoćeš, dakle, da li Gdanjsk današnji ili Dancig, nemačka slobodnog, verzija.
Slobodnog grada
Danciga. Gde on dolazi i sa prepašćenjem čuje da li je u pitanju bio Ribbentrop, gde mu kaže, znate, ja se nadam da ćemo mi da na miran način da rešimo sporno pitanje grada Danciga i koridora koji bi Nemačka trebalo da ima pravo do svog istorijskog grada. Dakle, da kažemo, samo par dana razmaka, već je potpisan sporazum posle nekih 10-15 dana, polovinom oktobra, čak pre, znači, ovog upada Poljaka i aneksije Tješinske oblasti, Poljacima se ispostavlja pitanje Gdanjska. I pitanje Gdanjska se odjednom ponovo, dakle, kao što si sada uzeo Sudetsku oblast, pitanje Gdanjska se javlja u narednim mesecima da se ponovo analizira u Evropi, pa da li da taj koridor da se da ili ne. A marta 39. godine Slovačka zapravo proglašava nezavisnost. Yes. Dakle, Slovačka proglašava nezavisnost, naravno, sigurno pod mentorstvom i tutorstvom Nemačke u tom trenutku, a ono malo Češke što je ostalo, Nemci ulaze praktično bez ispaljenog metka i okupiraju, s tim što u ovom slučaju Mađari uzimaju, kako si ti rekao, deo njihove teritorije, te prikarpatske teritorije. I sada već čak i sama Velika Britanija, već govorimo o martu 39. godine.
Šok je u Britaniji.
Tako je.
Kažu da je taj Chamberlain, on je, smatraju ga jako jednim korektnim, poštenim, iskrenim političarem. On je bio gradonačelnik jednog osrednjeg grada, Birminghama, pre toga.
To je dobro, to je ozbiljan grad, nije osrednji.
Pa dobro, ali nije bio gradonačelnik Londona i smatraju da on prosto nije mogao da veruje kako ga ovaj folira, kako ga ovaj laže, da je jednostavno to za njega bilo neshvatljivo. Tako da on je bio čovek koji neće moći da vodi Britaniju u ovim trenucima koji dolaze, ali o tom
da, potom. Ali sam Chamberlain, recimo, istupa u Donjem domu marta 39. godine i tada zapravo imamo prvi govor koji osuđuje Hitlera i njegovu politiku. Dakle, tek marta 39. godine, nekoliko dana nakon toga, poljski ministar spoljnih poslova dolazi u posetu Britaniji. Dakle, to je bio nameran gest da se pokaže, pošto naravno već se zakuktalo pitanje Danciga, To je bio gest, dakle, da se pokaže da će Britanija zaista ostati uz Poljsku i mislim da 31. marta već tada se jasno kaže, već tada je Chamberlain u parlamentu javno obznanio, dakle 31. mart, ukoliko Hitler napadne Poljsku, da će Nemačka da će Velika Britanija objaviti rat i braniti interese Poljske.
Tako znači, da, Poljska je sad direktno ugrožena.
Znači, bitno da je reći da je Velika Britanija, to je kao ono priča sa Pastirom i Vukom. Velika Britanija kraja marta kaže ući ćemo u rat ako napadnete Poljsku, a Hitler s druge strane i dalje smatra da je u pitanju blef Velike Britanije, se to neće desiti. Dakle, Hitler nije svestan činjenice. Čitam, recimo, ima jedna dobra monografija koja sa svim njegovim izjavama, sastancima njihovim i tako dalje, gdje oni govore da će biti spremni za drugi svjetski rat neke 41. 42. godine. Dakle, oni u tom trenutku još uvijek misle da će Zapad da posustane i da će njima proći to osvajanje Poljske 39. godine bez izbijanja rata. On to pominje kao to će biti naredni Šleski rat. Dakle, tu je, kada govorimo sada o nekim procenama, nisu ni Nemci bili oslobođeni loših procena.
Francuska tu isto ima sporazum sa Poljskom da je brani u slučaju napada. Međutim, nevoljni su ti zapadne zemlje, zapadni saveznici, da sa Sovjetskim savezom išta potpisuju. Mi smo, možda nismo pomenuli, ali Sovjetski savez je jedna parija država između dva rata. Ona nije bila u Versaju. On pola tih država nju ne priznaje prvih godina. Jednostavno, oni ne žele da imaju neku, da kažem, normalnu diplomatsku saradnju, iako će Sovjetski savez polako ući u te međunarodne tokove.
Pre svega njih Francuska uspeva da pričali smo o ovom sporazumu, tako ćemo reći, da ih ubaci u društvo naroda. Dakle, oni postaju član društva naroda sredinom 30. godine, mislim, 34. ili 35. godine, čini mi se.
Poenta je da Poljaci nikakvu saradnju neće sa Sovjetima. Znači, tu je jedna netrpeljivost izrazita. Poljaci nije im palo na pamet da dozvole neki prelaz trupa Sovjetskog saveza u slučaju rata, kad smo pričali o napadu Nemačke na Češko-Slovačku. I tu je sad ključna stvar, ko će prvi, po mom nekom mišljenju, ko će prvi sa Sovjetskim savezom potpisati neki sporazum. Jer Sovjetski savez, niko tu nije naivan, posebno ne Stalin. On zna šta Hitler misli i o Sovjetskom savezu i o tom komunizmu, kako da ga nazovemo, u Sovjetskom savezu, i o Slovenima kao većinskom narodu u toj državi. Tako da Stalin zna da je rat sa Hitlerom nesporan i da će on doći kad tad. I on stvarno pokušava neke sporazume da postigne sa Francuskom pre svega. Međutim, do toga ne dolazi.
Oni imaju zapravo sporazum na snazi, ali taj sporazum je potpuno pao u vodu nakon 38. i ovih dešavanja.
Posle
drugo,
Češke.
Drugo, kada čitamo istorijske izvore, pa i recimo na politbirovu razgovore ili to komunističko, dakle sovjetsko razmatranje situacije, mi vidimo da oni su prilično ubeđeni da je ideja Velike Britanije, čak Francuske ne toliko, da okrenu Hitlera ka istoku, da napadne Sovjetski savez, da se njih okane i da će oni da ćute i da posmatraju dok Nemačka i Sovjetski savez ratuju, jer će oni iz tog rata zaista samo profitirati. I to je bio utisak Sovjetskog saveza koji, hajde kažemo, nije bez osnova. Ti si rekao lepo, nema nevinih u cijeloj priči, osim zaista Čekoslovačke i Kraljevine Jugoslavije, možda u tom trenutku, zaista te dve države. Ja zaista ne, i Grčke, ajde kažemo i toga. Sve druge države gledaju da sporazume, šta može da se ušićari u toj teritoriji.
Da ako, se spase, da ušićare,
je neka,
kako
ne,
god.
Ako je neka država počinjena, ako se neka država ako je osvojena, šta možemo te teritorije da zgrabimo? Nismo pomenuli također, već posle marta, aprila 39. Italija vrši aneksiju Albanije. Da. Dakle, to je još jedna teritorijalna promjena i praktično što tiče nas, pričali smo o tome i o 27. martu i pre toga Kostojedinović u emisijama, dakle, mi smo sada u situaciji da je Italija zapravo i Nemačka sa svih strana opkoljavaju Kraljevinu Jugoslaviju, gde si ti više prinuđen, ostaješ zapravo onemogućen za bilo kakvu vrstu pomoći od strane tvojih starih saveznika iz Prvog svjetskog rata. Ali da znači, se vratimo sada na Sovjete i na Nemci.
Znači, samo da kažemo, znači sad Nemci, faktički oni daju neki tip ultimatume Poljacima. Znači, oni traže da taj slobodni grad Danzig, to je jedina luka Poljske na Baltiku, oni žele, to je većinski nemački grad, to je nesporno, ali su ga slobodni je grad pod Ligom naroda, da bi Poljaci imali izlaz na Baltičko more. Znači, Nemci traže taj Danzig i u isto vreme oni traže neki koridor, neki autoput koji bi povezao centralnu, to je severnu Nemačku sa istočnom Pruskom. To je jedan deo koji nema direktnu kopnenu vezu sa Nemačkom. Poljaci to odbijaju. I šta se sad dešava što se tiče Sovjetskog saveza i nacističke Nemačke? Dolazi kao jedno neverovatno iznenađenje i kao jedan neverovatno šok. Potpisuje se sporazum o nenapadanju između Sovjetskog saveza i Nemačke. Njega sad na zapadu zovu sporazum Molotov-Ribbentrop, podižu na neki nivo pa ga zovu sporazum Staljin-Hitler. To je jedan sporazum, jeste on dosta u nekim stvarima sličan tim ranijim sporazumima koje čak imala i Poljska i Nemačka, koje su čak imale i druge države. Ima on jedan tajni.
Pa to je ključno.
To je ključno. Ima on jedan tajni, ali to je tako rade velike sile. Tako se one ponašaju. Znači, to je sporazum faktički o podeli interesnih sfera između Nemačke i Sovjetskog saveza u istočnoj Evropi. Po tom sporazumu Nemačka dobija Litvaniju, Sovjetski savez dobija Estoniju i Letoniju.
I Finsku.
I Finsku. Dobija, Poljska se deli po pola. I dobija se Besarabija i Severna Bukovina. To su te istočne oblasti iz istočne Rumunije pre svega.
Da, mislim da Bukovina čak nije bila pomenuta, ali nisam siguran. Ono što, ali šta je to
ono
ključno?
Što isto trebamo da kažemo, što to na zapadu baš to ne stavljaju u prvi plan, ali da budemo iskreni do kraja. Znači, Sovjetski savez smatra te teritorije svojim. On smatra da je to zapadna Belorusija i zapadna Ukrajina i po nekim istraživanjima i po nekim crtanjima tih granica, stvarno je tu većinsko stanovništvo belorusko i ukrajinsko. To je ta Kerzonova linija, to je ministar spoljnih poslova Britanije koji je krajem Prvog rata nacrtao tu liniju gde faktički odvaja Poljsko od beloruskog i ukrajinskog stanovništva. I Sovjetski savez to zove vraćanje zapadnih beloruskih i ukrajinskih oblasti pod svoju vlast, koje su nelegalno uzete za vreme rata Poljske i Sovjetskog saveza 1919-22. I on smatra da on ponovo obnavlja neke zemlje koje su vekovima bile ruske, to jest sovjetske.
Da,
ali,
teško da Sovjeti kažu, vode računa o ruskoj tradiciji.
Vode i tekako.
Da,
gledaju
podložno,
oni to.
Podložno raspravo.
Gledaju oni to. Tako da, eto, to je nešto kako gledaju Sovjeti na to. Naravno, Poljaci su zatečeni, Britanci, Francuzi su zatečeni. Taj sporazum je u zapadnoj javnosti na nivou, smatra se da su dva diktatora, dva tiranina dele Poljsku. Tako da, se samo, i dan danas trenutku, tako vodi.
Da, ali samo u tom trenutku taj tajni deo zaista nije bio poznat. Dakle, ovaj javni deo je deklarativni o nenapadanju. Naravno, Francuska i Velika Britanija su bile svesne, znale su nije to baš tako kao grom iz vedra neba. Oni su intenzivirali svoje napore nekih 10-15 dana pre toga, pokušavajući da dopru do Staljina i politbiroa i tih glava.
I Molotova.
Da bi se s njima nešto... Inače, Molotov je, da kažemo, novi ministar spoljnih poslova. Jeste. Dakle, Staljin je imao ideju posle 38. godine kada je video da od tog okreta, njegov ministar, mislim da se Litvinenko zove.
Litvinov.
Da taj stari ministar spoljnih poslova je onako anti-nemački raspoložen. On ga smenjuje. Dobro je prošlo što ga je samo smenio. I dovodi Molotova na mesto ministra spoljnih poslova, koji je ovako bio rad da pregovara sa Nemcima i da zaključi sporazum sa njima. I naravno, Molotov će biti jako bitan i posle Drugog svjetskog rata. Dakle, to je poznato. Ali suština je, u tom trenutku samo i taj javni deo sporazuma je objavljen. Nigde se ne navodi pitanje Finske, pitanje Estonije, Letonije koje ide Rusima, odnosno Sovjetima, sad sam ja pogrešio, Litvanije koje pripada nemačkoj interesnoj sferi. Mada, ono što recimo, ne znam da li ti je poznato, recimo do Roosevelta dolaze te tajne odredbe koje mu je dostavio, mislim, nemački neki koji je bio radio za njih u Ministarstvu spoljnih poslova, svom američkom kolegi predaje te papire, koji su, da kažem, ostali tako neobjavljeni sve do 1945. godine. A inače, Sovjetski savez nikada nije priznao postojanje tih odredbi. Jeste priznala Rusija 1992. godine, ako se ne varam, kada je zaista priznala da su postojale odredbe.
I da je to zločinački sporazum.
Da, koji je čak i, da kažem, Rusija dakle priznaje šta je Sovjetski savez zaključio sa Hitlerovom Nemačkom. I ne samo da su oni to zaključili, nego su ga oni formalno sprovodili punih godinu dana. Dakle, Rusija anektira Estoniju i Letoniju, anektira Litvaniju, napada Finsku, pošto je pripala njima, ali ćemo pričati, da kažem, sada ja sam možda malo krenuo sam malo, ostaćemo sada na Poljskoj.
Definitivno i javno i tajno se zna da Sovjetski savez neće sad ratovati protiv nacističke Nemačke.
Tako je. Sporazum je zaključen 23. na 24. avgust, praktično samo predvečer je Drugog svjetskog rata.
Na Hitler je naredio sutradan odmah da se krenu u operacije protiv Poljske. Međutim, malo se uznemirio kakva će biti reakcija Francuske i Velike Britanije. Ostavljeno je još nekoliko dana da pokuša sa njima neki sporazum da napravi. On je Britaniji priznao potpuno vlast nad kolonijama. Njega to nije ni interesovalo. On je Francuskoj rekao da ga ne interesuje Alzas i Lorena, želeći Francusku time da umiri. Međutim, video je da sa tim nema mogućnosti nikakvog, da mu prođe ovaj put kao što mu je već nekoliko puta prošlo. I on ide na sve ili ništa i daje zapovest da se 1. septembra krene u napad na Poljsku.
Da, inače, zanimljivo je da još marta 1939. godine u nekom govoru oficirima i čak mi su tu bili neki i redovi, obična vojska, da je on rekao budite spremni 1. septembra 1939. Dakle, taj septembar 39. očigledno možda ne baš taj tačno datum, ali on je baš pomenuo 1. septembar. Dakle, to je u nemački vojnim planovima u tom trenutku zaista bila ideja. Naravno, kao povod, uvek se nađe neki povod, kao što su imali povod sa sudetskim Nemcima. Ovde je bio incident s jednom radio stanicom, gde su navodno Poljaci u noć 31. august na 1. septembar zauzeli radio stanicu. Oni su našli nekog nemačkog Nemca koji govori poljski jezik, praktično koji je na poljskom jeziku neka 3-4 sata emitovao preko nemačke radiostanice psovke, pogrede protiv Nemaca i Hitlera i vlasti.
To je jedna radiostanica u jednom graničnom nemačkom gradiću koje se zove Gleiwitz.
Tako je.
I to su Nemci organizovali da pokupe neke zarobljenike i njihova tajna služba je zauzela tu stanicu, što ti kažeš, krenule su neke parole, puštali su neke poljske pesme i tu desetoricu zarobljenika obučenih u poljske uniforme oni su pobili i snimili da je to kao napad Poljaka na Glajvic.
Tako je, čak se pominje da nisu zarobljenici, nego nema, nisu oni u ratu, nego kriminalci iz zatvora koji su dovedeni.
Zarobljenici, kriminalci, da, lokalni neki. Da. I to je kao povod za napad. U samom Dancigu je bila jedna stara nemačka krstarica Schleswig-Holstein. Ona je prva krenula da bombarduje.
U 4:45 ujutru ona ispaljuje plotune i to je bio početak drugog svjetskog rata. Kao što su plotuni sa Monitora i Zemuna ka Beogradu označili početak prvog svjetskog rata. Evo u ovom slučaju Schleswig-Holstein.
I kao što su plotuni sa Aurore označili početak oktobarske revolucije.
Da, koji ti voliš. Ali hteo sam da kažem, Poljaci kao Poljaci u najgled bezizlaznoj situaciji, dakle, počinje zapravo rat 1. septembra, dakle, Nemci kreću na svim silama na Poljsku. 3. septembra Velika Britanija objavljuje rat Nemačkoj, Francuska također 3. septembra objavljuje rat Nemačkoj i to se zbog toga se dakle to vodi sad da li Amerikanci smatraju jedno, Rusi drugo, neko treće. Dakle, definitivno objava rata i početak drugog rata jeste vezana za nemački napad na Poljsku. Što se tiče same invazije na Poljsku, ona je trajala 47 dana. Dakle, Poljaci su uspjeli da se koliko toliko u početku brane.
Oni su, problem je što je stvarno Poljska bila okružena ne samo Sovjetskim savezom, odakle nisu znali.
Sovjetski savez i ne napada prvih 17 dana.
Tako je, oni, ali ne znaju šta da očekuju, nego je problem što su Nemci i sa severa imali armije i sa cela zapadna granica Poljske, pa čak i sa
južna,
juga, i sa juga gde je Češka, gde je Slovačka. Inače, zanimljivo, i Slovačka napada Poljsku i Slovačka oduzima Poljskoj neke sitne granične oblasti. To samo pokazuje kako se to menjaju ti odnosi i kako se stvarno gleda da se iskoristi trenutak, pa koliko god da on moralno bio nepodoban.
Dobro, Slovačka je jedna marionetska nacistička država. Mislim, to je u tom trenutku oni zapravo slušaju šta im se kaže, znači, iz Nemačke, iz Berlina.
Znači, Nemci su skupili preko milion ljudi. Dve su grupe armija, sever i jug. Komandant je Brauhić, načelnik generalštaba je general Halder i dve su grupe armija. Severnom komanduje von Bock, a južnom komanduje čuveni Georg von Rundstedt. To su dva oficira koja će iste ili slične grupe armija voditi i na Francusku i na Sovjetski savez. Naravno, tu je posle bilo tri grupe armija. Ali poenta je isto, Poljaci imaju mogućnost ili da se povuku u unutrašnjost na ivice reka i da brane unutrašnjost. Međutim, oni žele taj veliki plan da brane celu Poljsku duž svih granica, možda i da bi sačuvali, pošto su tu i bogate oblasti i industrijske i veliki gradovi su isto na ivicama, a s druge strane i da bi pred tim svojim zapadnim saveznicima rekli mi se ne povlačimo, mi branimo svaki deo te
oni samo da bi rekli, oni nažalost čekaju aktivnu pomoć Francuske i Velike Britanije koja nikada nije stigla.
Tako je. Oni se povlače, znači to je čuveni blitzkrieg, znači napadi oklopnih mehanizovanih jedinica, pre svega tenkova, uz podršku jurišnih aviona i naknadno onda ide pešadija, rešava te džepove, zarobljava te oficire. Ima sad nekoliko mitova vezano za taj poljsko-nemački rat. Pre svega da su Poljaci sa konjima jurišali na tenkove. Oni jesu imali konjičke jedinice, ali samo u nekim slučajima.
Poljaci inače imaju čuvene konjičke jedinice. Pa
oni imaju te čuvene kopljanike sa krilima na leđima. To je bila ozbiljna vojna jedinica u 16., 17., 18. veku. Međutim, ovdje su oni bile pomoćne jedinice. Pa konje i dalje glavno prevozno sredstvo. Nemci Nemci dolaze sa nekoliko stotina hiljada konja.
Tako je.
Ljudi misle da je to sve u Drugom svjetskom ratu mehanizovano kad vide one tenkove Guderianove i Kleistove kad idu kroz stepe Poljske i Sovjetskog saveza. Ne, veliku većinu i vojske i naoružanja i opreme nose konji.
Ja sam rekao, intendantska služba, snabdevanje i tako dalje.
Kompletno
to je ključno.
Na konjima.
Mislim, ima i kamiona, da se razumemo.
Tako da
ima
Poljaci
kamiona,
nemaju tu šanse.
Ali im treba odati priznanje zaista hrabru borbu. Konkretno u Varšavu Nemci nisu ušli pevajući, već je postojala opsada Varšave koja je trajala pune dve nedelje. Inače, poljski general po prezimenu Rommel, to je zanimljivo, znači ne nemački Rommel, nego poljski Rommel, mislim da se Bach zvao drugi general koji organizuje tu odbranu. Kako su se, dakle, kako je došlo do sloma u drugim krajevima, Sovjeti, dakle, 17. septembra uleću sa istočne strane i, dakle, tu kreće takođe invazija. Strane sa zapada i istoka se povlače. U nekom trenutku je bilo blizu 120.000 ljudi, 120.000 vojnika koji su bili u Varšavi. Dakle, Varšava je uspjela da se odupre dobre dve nedelje, sve do nekog 27. septembra. Dakle, mislim da je opsada počela da li 12. ili 11. septembra. Dakle, tada su Nemci stigli do nadomak Varšave. Tu je bilo i nekih zaista individualnih priča i herojskih što je potvrđeno, recimo, da su oni terpentinom prosuli pored neke fabrike ulicu, pa su sačekali tenkove da naiđu, zapalili sve to, tu je izgorelo nekih desetak nemačkih tenkova, na primjer, dosta Nemaca je izginulo u ratu. Poljska avijacija je brojala nekih 600 aviona, možda pred sam početak rata, uključujući tu i transportne avione, dakle, oni nisu bile neka velika sila, niti su ti avioni bili ne znam koliko moderni. Za razliku da recimo Kraljevine Jugoslavije, koja je najmoderniji vid svog naoružanja zapravo ima u avijaciji. Međutim, zaista su se hrabro borili i oduprli. Na kraju tih 120.000 vojnika je 27. septembra kapituliralo, ne zbog toga što nisu više bili u stanju da se bore, već zato što je Nemačka opkolila Varšavu, koja je nemilice bombardovala i artiljerijom i avionima. Protivvazdušna odbrana Poljske u nekom trenutku potpuno bila uništena i nepostojeća zapravo, tako da je tu nekoliko hiljada ljudi poginulo u tim razaranjima. Računa se da je nekih 15% grada bilo potpuno srušeno. Dakle, govorimo o 39. neovaršavskom ustanku, naravno, o kome možemo da pričamo
kasnije. Da,
Varšava
će baš loše proći
tako
u drugom ratu,
tako
pričat ćemo o tome.
Ali suština je, dakle, 15. ili 16. dana, dakle, Nemci ulaze i u Varšavu. E sada, ti si pomenuo evakuaciju. U tom trenutku Poljska se graniči sa Rumunijom. Rumunija još uvijek nije zvanično postala nemački saveznik, to će se desiti tek 1940. godine. Tako da su Poljaci uspjeli da izvuku nekih 110.000 vojnika preko Rumunije i Mađarske, koji će se kasnije, dakle, da odu u neutralne zemlje i kasnije će se oni obresti uglavnom u Velikoj Britaniji. Što se tiče mornarica je u potpunosti bila spasena i izvučena. Dakle, oni su se priključili britanskoj floti odmah po izbijanju rata. Nisu zapravo skoro ni učestvovali u vojnim sukobima. Jedan deo njihove avijacije čak i uspeo da se spase. Tako da, Poljaci jesu bili tu. Naravno, i njihova uloga je nesretna u toj zapadnoj vojsci. Ne znam da li se sećaš onog filma Nedostižni most i Gina Hackmana kao Poljaka, onaj, to čuvena, ali to je jedna istinita zaista crta njihovog statusa u toj vojsci. Ali da kažemo, Poljska je konačno kapitulirala, odnosno nikada formalno, već je cijela Poljska pala pod nemačku i sovjetsku vlast 6. oktobra 1939. godine, kada je zapravo došlo do kraja ratnih dejstava. Nemačka i Sovjetski savez su podelili teritoriju Poljske. Što se tiče granice njihovih podela, mogli bismo reći da je to zapravo današnja granica Poljske. Jer ono što su Sovjeti uzeli, to je, dakle, pripalo teritorije Sovjetskog saveza, danas Belorusiji i Ukrajini. Recimo, Lvov je bio poljski grad.
To kažem, to je ta Kerzonova linija koju su Sovjeti tražili i oni su to na kraju
dobili. A s druge strane, posle 1945. godine Poljska se pomerila, malte nekoliko je ovdje
zbog
uzeto.
Zbog toga što je na istoku izgubila, Poljska je dobila nemačke teritorije u Šleziji i Pomeraniji i podelila je sa Rusima istočnu Prusku. To ćemo o tom potom. Isto ključna stvar koja je zanimljiva za tu poljsku kampanju, Na zapadu se ništa ne dešava. Znači, Britanija je potpuno, iako je objavila rat Nemačkoj, Britanija osim mornarice skoro i nema ozbiljnu vojsku. Ona ima neki ekspedicioni korpus od nekih stotinak hiljada ljudi koji prelazi La Manche i dolazi u Francusku. A Francuska, koja na papiru je još jedna velika sila od nekoliko stotina hiljada vojnika, ništa ne radi. Zaboravili smo da
kažemo...
Oni
su pokušali da... Sarsku oblast, ali tu je neuspeo napad.
Ima jedna mala ekskurzija od nekoliko kilometara u Sarsku oblast gde su Francuzi došli i posle nekog kratkog puškaranja se vratili. Iako su Poljaci svo vreme, svaki dan izveštavali kreću saveznici. U stvari, to je bila jedina i šansa Poljaka da nekako saveznici reše.
Da se otvori zapadni front.
Zašto on nije otvoren, to je sad... teško pitanje. Nezaboravimo, Francuzi između svoje, na svojoj granici prema Nemačkoj celom dužinom imaju jednu Mažino liniju. To je jedan ogroman projekat tvrđava i utvrđenja i raznih tih sa topovima, sa unutrašnjim gradovima koji je duž cele granice prema Nemačkoj. To je ta Mažino linija koju su oni gradili skoro do početka Drugog svjetskog rata, i oni vjeruju da će ih ta Mažino linija spasiti. To je jedno prosto neverovatno nevojno razmišljanje da ostave jedan dio teritorije, nebitno što je to preko neutralne Belgije, ali doći ćemo to. Poenta je, Poljska pada, rat je objavljen, on traje, međutim na zapadu, koliko god na istoku je to pravi rat. Na zapadu je to takozvani čudni rat. Znači, ništa se ne dešava i tu se neće dešavati još nekoliko meseci skroz do proleća sljedeće godine, a to je već neka druga priča. Tako da Poljaci i dan danas pričaju o toj izdaji Poljske od strane zapadnih saveznika. Jeste, oni su njima...
Pre svega o sovjetskoj invaziji pričaju.
A druga je stvar, koliko se priča o toj sovjetskoj invaziji, koja je nesporna, ali mi smo hteli da objasnimo kakva je situacija to bila u toj međuratnoj Evropi. Videli smo na primjerima da ni Poljska ne beži od toga da čapne teritoriju Češke kad nju napada nacistička Nemačka, i kako Slovačka čapa deo teritorije Poljske kad može. Vidjeli smo šta se dešava između Mađarske i Rumunije, između Mađarske i Slovačke. Tako da...
Ali ajde za kraj, pogodan je povod, kad smo već kod toga, da kažemo šta je bilo i sa poljskim zarobljenicima. Dakle, to je ono što je danas plod rasprava i tema i tako dalje. Dakle, sovjetski zarobljenici koje su dakle, njihovi oficiri i vojnici koje su Sovjeti zarobili, su jednim delom oslobođeni, kada govorimo o delu obične vojske.
Tu je sad, izvini, kratko ću te samo prekinuti, neće mi zameriti. U stvari, zamerit će mi gledalci, slušalci.
Ali, ja ti ne zameram. To moramo da naglasimo više puta. Ovo je podcast, tako da ti i ja razgovaramo.
Sa zapada, od strane Nemačke ka Poljskoj, ide ta rasna teorija. Znači, da su Nemci viša rasa, da se ide na taj životni prostor. Evo naš drug Drljača mi šalje da sam malo pre napravio grešku. Rekao sam Lebensraum, što znači neki ljubavni prostor,
tako je,
a treba Lebensraum. Nije to bio ljubavni prostor, nego životni prostor. Znači, s te zapadne strane Poljskoj dolazi ta rasna teorija i oni ubijaju Poljake zbog te rasne teorije. A sa druge strane, iz Sovjetskog saveza u tom trenutku dolazi ta klasna netrpeljivost, ta klasna, i to sad pričaju ti svedoci, da su već u prvim tim hvatanjima zarobljenika, da su gledali ruke Poljacima, i onda su odvajali ko
ima manikir i nežne ruke, ko je mazao kremu.
Tu ja i ti bi loše prošli u tom kao ljudi kancelarije. Iako ako radimo u dvorištu, baš ti sam zadnji dana radio, možda bi taj prvo bi dobro prošao, ali ne bi ostao sa glavom na ramenima kasnije. Tako da kažem, to je taj klasni deo koji dolazi iz Sovjetskog saveza, a inače oni imaju tu netrpeljivost poljsko-ruska koja je nesporna i od 17. veka kad je u jednom trenutku Poljska vladala i Moskvom, a ogromnim teritorijama Belorusije i Ukrajine, i 19. vek kad je Poljska cela bila pod carskom vlašću, i 20. vek kad su oni imali te sukobe koji su se 22. završili, ali Sovjetski savez smatra da je to nepravedni rat, da je to nepravedni mir, da su oni uzeli iskonske ruske, to jest beloruske i sovjetske teritorije. I oni...
Dobro, oni imaju vekovne sukobe, prosto to je smutno vreme, osvajanje Moskve i tako dalje.
Jeste, tako da zbog toga sad dolazi, jako su loše prošli, recimo, sovjetski ratni zarobljenici 20. i 22. godine. E sad dolazi ovo što si ti hteo da kažeš vezano za poljske ratne zarobljenike.
Da, ajde čisto faktografski da kažemo, pa možemo na kraju i da zaključimo, da ako hoćeš i da uđemo tu u neki dijalog. Ali treba reći, dakle, Katinski masakr, kako je nazvan, odnosno vezan za Katinsku šumu, ali tu je bilo više lokacija i više logora. Dakle, nesporno je da je marta 1940. godine pred Politbiro došao jedan dokument od strane Berije, koji predlaže da se jedan deo zarobljenika i buržoazije, koji su nepopravljivi, kako kaže, dakle, za njih nema pomoći, oni se ne mogu privesti istini komunizma, dakle, da treba raspustiti te logore. I Politbiro je na toj sednici doneo pozitivnu odluku o tome. Dakle, tu su bili, bio je Staljin, bio je Molotov, koji su to potpisali. Za Kaganovića piše on je za, možda nije bio lično tu. Uglavnom, ono što je činjenica da je posle marta 40. godine poljski zarobljenici, uglavnom oficiri, nešto vojski, ali i nešto oni koji su tu bili, kako si rekao, po ideološkoj liniji tu zarobljeni, dakle, industrijalci, lekari, advokati.
Inteligencija,
za Sovjete nepoštena inteligencija. Dakle, oni su prestali da pišu pisma, porodicama prestaju da stižu. Da bi se 3 godine kasnije, prilikom nekog otkopavanja, Nemci, naravno, kao nailaze na masovnu grobnicu.
Sad, to je posle napada Nemaca na Sovjetski savez. Nemci osvajaju taj prostor.
Tako je, i dolaze, osvajaju taj prostor za jedan kraći vremenski period, gde se vrše onda iskopavanje, nalazi se tu grobnica i, naravno, u tom trenutku već Nemačka i Sovjetski savez kao neprijatelji, nego najljući mogući neprijatelji, koriste propagandu jedni protiv drugih, pa tako Nemci, naravno, masovno u svojim medijima dovode tu američke zarobljenike, dovode poljske zarobljenike da posvedoče dok se to otkopava, da se nađu ti ljudi, nalaze se neka pisma u džepovima, dakle, vide se tu, dakle, ubijeni oficiri, tu je nekoliko desetina generala postreljano, naravno, i oficira i vojske. Naravno, saveznici ignorišu te vesti, dakle...
Rusi demantuju?
Sovjeti demantuju, Sovjeti kažu To su Nemci streljali i koriste to kao za njihovu propagandu mašineriju. Tako da, dakle, tu postoje, dakle, oni su sada, da kažemo, Sjedinjene Američke Države, Britanija, oni su saveznici, oni to, dakle, ne objavljuju ništa javno. Sovjeti, naravno, demantuju. Rusija je to, odnosno, Sovjetski savez u svojim posljednjim godinama je priznao na kraju da su ti zarobljenici zaista streljani, uglavnom metkom u potiljak. To je priznao Gorbačov. Da bi Rusija posle 1991. godine zaista, mislim, to onako kada čitaš kako su oni javno otvorili svoju dokumentaciju, pa su bukvalno doveli, ne samo Poljacima davali, nego istraživačima iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Evrope, zajedno se vrše iskopavanja. To je sve toliko javno bilo i to sam ti pomenuo kada sam čitao, prosto kada govorimo o toj Rusiji 1991. 1992. godine, koja zaista onako pokušava, onako, to, mislim, to posle 45. kod nas nikad nisu ti dokumenti objavljeni.
Otvorenih ruku.
UDBA i OZNA, dakle, to nije otvoreno. Oni su zaista otvorili to otvorenih ruku. Naravno, ono što jeste sporno u tim, dakle, u toj ekshumaciji, nađeno je nešto manje od 2000 ubijenih. Opet tu figurira neki dokument iz 50. godina koji takođe bio tajni da treba izbrisati neka dosija, njih 21.000, pošto ti više ta dosija nisu aktuelna, govorimo o pojedinačnim dosijeima, iz koga Poljaci izvode zaključak opet od nekih 20.000 ubijenih. Da li je 2000, da li je 20.000, svakako u pitanju je ratni zločin. Ni prvi, ni poslednji, jedan u nizu. Naravno, znamo da je Drugi svjetski rat po tome u istoriji civilizacije čovečanstva koje bi trebalo da napreduje ka boljem, zapravo je napredovala, odnosno nazadovala, išla ka...
Ne,
ka jednom,
brojke Drugog svjetskog rata su zastrašujuće. Znači, 60 miliona mrtvih, to je neverovatno. To je 27.000 dnevno mrtvih.
Tako, ali kada govorimo o tretmanu običnog čoveka, civila, kako je prolazio u mračnom srednjem veku, a kako je prolazio u moderno vreme 20. veka. Dakle, to je pitanje šta je mračno, a šta je svetlo u našoj istoriji. Ali eto, hteli smo danas da ovom pričom, eto, za par dana će biti godišnjica, dakle, bit će 75 godina od 85 godina od početka Drugog svjetskog rata. Hteli smo da načnemo tu temu koja je možda ostala malo zapostavljena ovde među nama i svakako sa tom temom sada počinjemo i sa pričom o Drugom svjetskom ratu i bit će prilike da posle analiziramo i ove stvari.